gonna tell you when it's too late. Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong. Gonna drive you home tonight. Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you? Gonna pay attention to your dreams. Yeah, who's gonna plug your ears when you scream? You can't go on thinking nothing. Who's gonna drive you home
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, στους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μια ημέρα θλίψης η σημερινή, καθώς συμπληρώνεται ένας χρόνος από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Χρήστο Ράμο, είναι πρόεδρος του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού. Είναι μια εθελοντική διασωστική ομάδα και ήταν αυτός που ενημερώθηκε πρώτος από άνθρωπο που είχε μέσα στο τρένο για το δυστύχημα και προέβη άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, δηλαδή να ενημερώσει τις αρχές και το ΕΚΑΒ ενέργειες που απαιτούν ψυχραιμία. Στις 8.30 στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον κύριο Φέδωνα Κάρα Ιωσηφίδη. Είναι αεροναυπηγός, μηχανικός διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων και μέλος της Πενταμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών. Θα δούμε πώς προσέγγισε η Επιτροπή το δυστύχημα. Και βεβαίως πώς και γιατί συγκροτήθηκε η Επιτροπή μέχρι να βγουν τα πρώτα συμπεράσματα. Το επίσημο πόρισμα πάντως που θα παραδώσει τον ανακριτή αύριο Πέμπτη και ποιο δρόμο θα ακολουθήσει στη συνέχεια θα μας τα πει αυτά μετά τις 8.30 ο κύριος Καραϊωσιφίδης. Η ώρα είναι 8 και 4, ήρθε η ώρα για την πρώτη συνέντευξη σήμερα, η οποία βεβαίως αφορά στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Χρήστο Ράμου. Είναι πρόεδρος του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού, πρόκειται για μια εθελοντική διασωστική ομάδα και ενημερώθηκε πρώτος από άνθρωπο που είχε μέσα στο τρένο για το δυστύχημα. Κύριε Ράμου, καλησπέρα σας και ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας και τους ακροατές σας.
Να ρωτήσω κάτι. Τώρα, είχατε έναν δικό σας άνθρωπο στο τρένο, ο οποίος σας ειδοποίησε για το δυστύχημα. Πώς έγινε ακριβώς αυτό, αν μπορείτε να μας το περιγράψετε, γιατί...
Ναι, πραγματικά, ένα χρόνο πριν, ακριβώς την ίδια μέρα, με ένα πολύ χαλασμένο καιρό, με βροχή, θυμάμαι, ήταν έντονη βροχόπτωση, δέχτηκα ένα τηλέφωνο το επιχειρησιακό που έχουμε στην ομάδα στις 12 και 20. Άγνωστος αριθμός, το σηκώνω, λέω παρακαλώ, και ακούω μια φωνή τρεμάμενη, πρόεδρε, ντελαπάραμε. Έτσι μου είπε στην αρχή, αυτό ήταν το πρώτο χαρακτηριστικό το παιδί. Ντελαπάραμε με το τρένο, μέχρι να συνέλθω, εγώ καταλαβαίνετε, τώρα το 12.30 ώρα το βράδυ, μέχρι να συνέλθω, ποιος είναι, μου λέει το όνομά του, έλα παλικάρι, μου λέει τι έπαθες. Μου λέει ότι πρόεδρε δεν ξέρω τι γίνεται, το τρένο έχει γυρίσει ανάποδα, πρέπει να φύγαμε από τις γραμμές. Και χάνω τη γραμμή. Και καταλαβαίνετε, από εκεί πέρα εγώ έπρεπε να διαχειριστώ την ψυχραιμία τη δικιά μου για να δω αν είναι αλήθεια, να ειδοποιήσω. Καταλαβαίνετε ότι πέρασα κάποια δευτερόλεπτα και έχω μείνει με το τηλέφωνο στο χέρι. Έτσι ακριβώς. Δεν σας κρύβω ότι ξεκίνησα δειλά-δειλά να παίρνω αστυνομία πυροσβεστική πρώτα εδώ Θεσσαλονίκη, γιατί όταν παίρνουμε το 199 την πυροσβεστική βγαίνει ο κοντινότερος νομός. Λέω ρε παιδιά, ένα τύχημα, μου λέει δεν ξέρουμε τίποτα. Λέω παιδιά, έτσι και έτσι, λέω, ειδοποιήθηκα από ένα μέλος μου που είναι μέσα για μια εκτροπή τρένου. Να φανταστείτε, το κόμμα δεν ήξερα ότι ήταν σύγκρουση. Το παιδί φαντάστηκε ότι...
Ήταν εκτροχιασμός.
Μπράβο, να συνεχίσω να τον παίρνω τηλέφωνο, το τηλέφωνο νεκρό. Ήταν κλειστό, τον είχε πέσει από τα χέρια, χάθηκε. Και ένας πανικός. Ειδοποιώ μια εθελοντική ομάδα στη Λάρισα που ήταν πιο κοντά, τον ξύνησα και όλο τον άνθρωπο, τον λέω ρε φίλε, έτσι και έτσι. Μου λέει δεν έχω ειδοποιήσει. Και από εκεί και πέρα πήραμε αστυνομία, πήραμε πυροσβεστική και ξεκίνησε αυτός ο Γολγοθάς. Που δυστυχώς σήμερα κλείνει ένα χρόνο, δυστυχώς.
Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, έπρεπε να έχετε μια μεγάλη ψυχραιμία εκείνη την ώρα για να δείτε ποιους θα πάρετε. Λάβατε απάντηση από το ΕΚΑΒ και τις αρχές εκείνη την ώρα?
Ναι, η απάντηση είναι αυτό που σας είπα, ότι και αυτοί δεν γνωρίζανε και προσπαθούσαν και αυτοί, γιατί ξέρετε, συνήθως πολλοί δυστυχώς πολίτες μας νομίζουν ότι μερικά πράγματα είναι πολύ αστεία και πολύ πλάκα και ενοχλούν τις κρατικές αρχές για τέτοιες χαζομάρες. Ναι. Όταν τους είπα όμως ότι είμαι ο Τάδε, ο Χρήστος Ράμος, πρόεδρος της αθλητικής ομάδας του ΟΦΚΑΘ, έτσι και έτσι, εκεί άρχισε λίγο να, και να μου λένε δεν έχουν καμιά ειδοποίηση. Θα το ψάξουμε όμως, κύριε Ράμο, και πραγματικά ειδοποίησανε τη Λάρισα. Μα δεν πρόλαβε να... Το παιδί μου είπε έξω, γιατί το λέω πού, πώς, τι, πες μου κάτι, λομί μου, τρεμάμενο το παιδί μου, λέξε από τη Λάρισα, μόλις φύγαμε από το σταθμό της Λαρίσης. Όχι τη Αθήνα τη Λαρίση, τη.
Ναι, κατάλαβα. Ναι.
Τώρα εσεί, άντε να δείτε στη δικιά μου την τέτοια. Εγώ στέλνω, παρόλα τα αυτά, έστειλα μια. Δουλεύω μια κλειστή ομάδα στο τηλέφωνο με τα μέλη τη ομάδα και του λέω, παιδιά, ειδοποιήθηκα από τον Γιωργάκη, έτσι και έτσι. Ποιοι είστε, πάει να σκοθούμε να φύγουμε. Αλλά πάλι ήμουν αντισταλτικό, δηλαδή δεν ήξερα τι γινότανε.
Ναι, αν έπρεπε, ας πούμε. Ναι.
Αν έπρεπε, ναι, γιατί καμιά φορά ξέρετε, θέλοντε είμαστε, δεν είμαστε κρατικοί φορεί. Τώρα μην τα λέμε όλα, είναι και κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κι εμείς.
Μα και θεσμικά δεν έχετε την αρμοδιότητα.
Ακριβώς. Εγώ πάντως είμαι πολύ καθαρός και με την ομάδα μου και με τον εαυτό μου, ότι ειδοποίησα τις κρατικές αρχές και κάνανε αυτά που έπρεπε να κάνουν τα δέοντα. Δεν ζητήθηκε ποτέ η βοήθεια από τους εθελοντές, και αυτό πρέπει να το πω και να το τονίσω, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά εκείνο τον καιρό. Ένα τέτοιο συμβάν διαχειρίζεται σαν εμπόλεμη κατάσταση, να το ξέρετε.
Ναι, βέβαια, με τόσους νεκρούς προς Θεού.
Γιατί δεν είναι μόνο οι νεκροί, δεν είναι μόνο τα μέλη που μπορείς να βρεις δεξιά και αριστερά, είναι και το οικονομικό. Έχουν χαμένα λεφτά, πορτοφόλια, τσάντες, πιάτσικο. Καταλαβαίνετε, μπορείς να κατηγορηθείς για το πιο απλό πράγμα, να πω.
Ναι, να πας να βοηθήσεις και να βγεις και κατηγορούμενος.
Ακριβώς. Και να βγεις και κατηγορούμενος. Σωστά.
Τραγικό. Να σας ρωτήσω, κύριε Ράμο, τι σας μετέφεραν οι διασώστες στη συνέχεια, τα πρώτα τους λόγια, η πρώτη περιγραφή της τραγικής εικόνας?
Η πρώτη περιγραφή, όταν μίλησα με έναν φίλο πυροσβέστη που έφτασε σημείο και τον ζήτησα και όλος του είπα, αν θέλετε μπορώ να κατέβω να διαδεθεί στην ομάδα μου, δηλαδή μετά από 2-2,5 ώρες γύρω στις 3 παρά το ξημέρωμα. Μου λέει, Χρήστο, θα σου πω ένα πράγμα, λέει, είναι χειρότερο από το μάτι της Αττικής. Οπότε μου λέει, δεν ζητήθηκε ακόμα βοήθεια, άσε να πέσουν οι επαγγελματίες, και πολύ καλά κάνανε, και πολύ καλά κάνανε, το τονίζω αυτό, οι επαγγελματίες, υγείας και πυρόσβεσης και ούτω καθεξής και αστυνομίας, και πραγματικά, γιατί ήταν ένα μη διαχειρίσιμο πράγμα.
Ναι, ένα μη διαχειρίσιμο πράγμα, και αρκετοί εγκλωβισμένοι, και επειδή είχε πάρει και φωτιά το τρένο, έπρεπε να προσπαθήσουν. Είναι όπως γίνεται στα τρακαρισμένα αυτοκίνητα. Πρέπει να έρθει η πυροσβεστική να ανοίξει τις πόρτες γιατί έχουν μπλοκάρει.
Όταν πας σε ένα τέτοιο συμβάν, έχεις και καταλαβαίνεις ότι είναι σύγκρουση δύο τρένων. Η μία είναι εμπορική με ξυχεία, η άλλη είναι επαγγελματική. Δεν ξέρεις τι κουβαλάει, δεν ξέρεις τι έχει. Δεν μπορείς να πλησιάσεις. Εμένα ο συνάδελφος πυροσβέστης μου έλεγε ότι η θερμότητα που έβγαζε το τρένο, λέει, ας πούμε, που και εγώ, αυτό το δεύτερο βαγόνι, ας πούμε, δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε στα 4 μέτρα. Φανταστείτε τώρα, όχι να πας κοντά.
Είχαν πει τότε ότι είναι πάνω από 1000 βαθμούς Κελσίου.
Ακριβώς. Οπότε πρέπει να πάει ένας έστολος, ένας άνθρωπος που ξέρει να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Με ειδικές στολές και ούτω καθεξής. Ναι.
Τώρα, οι διασώστες σας μετέφεραν πληροφορίες για τις προσπάθειες που γινόντουσαν απεγκλωβισμού τυχών επιζώντων?
Κοιτάξτε, εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια στην πυροσβεστική και στους ανθρώπους του ΕΚΑΒ, σε όλα τα παιδιά που πήραν μέρος, γιατί πραγματικά ξέρετε ότι συνήθως έχει μια κλίση, ρε παιδί μου, ένα τροχαίο, ένα αυτοκινητικό δυστύχημα και έχει θύμα. Πάνε προετοιμασμένοι. Ναι. Όταν πάνε σε ένα τέτοιο τροχαίο που δεν έχει γίνει στην Ελλάδα τόσο σοβαρό, τόσο μεγάλο τροχαίο, δεν ξέρεις τι αντιμετωπίσεις. Και τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε και στον αέρα, μαζεύανε μέλη τα παιδιά, έτσι. Καταλαβαίνετε.
Ναι, είναι γνωστό αυτό, είναι γνωστό και είναι τραγικό δηλαδή.
Μαζεύανε μέλη και δηλαδή τραγικότατο, όχι τέτοιο. Και σύν της άλλης είχαν να διαχειριστούν και το τεχνολογικό ότι χτυπούσαν και τα τηλέφωνα, τα κινητά μέσα στα τρένα των γονιών που ψάχνανε να βρουν τα παιδιά τους.
Να μην ξαναζήσουμε ποτέ στη ζωή μας τέτοιο πράγμα.
Ναι, Παναγία μου, αμήν. Πραγματικά να μην ξαναζήσουμε. Εδώ θέλω να σας πω ένα καινούριο, ένα πράγμα το οποίο συζητιέται πολύ τελευταία.
Παρακαλώ.
Και μας έχουν ειδοποιήσει και εμάς, αδεθελοντές. Mm-hmm. Να μιλήσουμε, εντάξει, δυστυχώς το τροχαίο ότι και το ανθρώπινο λάθος δεν μπορείς να το αποφύγεις, μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Αυτό που μπορούμε να αποφύγουμε όμως είναι η πρόληψη. Δηλαδή, στο τελευταίο συνέδριο εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μετεωρολογίας που έγινε, ήρθαν επιστήμονες, άνθρωποι και ενημερώναν τον κόσμο το πώς έπρεπε να γίνει. Για τα καιρικά φαινόμενα θα μιλήσω. Η Ελλάδα δεχόταν καιρικά φαινόμενα, ακραία καιρικά φαινόμενα, mm-hmm. είτε λέγεται πυρκαγιά, είτε λέγεται πλημμύρα, π.χ. Λάρισα που βλέπετε. Mm-hmm. Έτσι. Δεχόταν 3 με 4. Την επόμενη δεκαετία μέχρι το 2034 αυτά τα περιστατικά ανεβαίνουν στα 10.
Ναι, καταλαβαίνετε
τι έχουμε να αντιπέσουμε.
Το έχουμε συζητήσει.
Πώς πρέπει. Μπράβο, προφανώς και το έχετε συζητήσει.
Με το Διευθυντή τη Μετεωρολογική, τον Θοδωρή τον Κολυδά, ο οποίος θα ψάχνει πολύ αυτά.
Ακριβώς. Γι' αυτό πρέπει να περάσουν στους συμπολίτες μας, να βγουν αυτή τη στιγμή στους ακροατές μας, ότι η πρόληψη, παιδιά, να έχουμε το νου μας. Ένα βαλιτσάκι με ένα φαρμακείο, να κόβω τα χόρτα δίπλα μου στο τέτοιο, να μην χτίζω στο ρέμα, να προσπαθώ δηλαδή απλά πράγματα που περνάνε πρώτα από εμάς. Ναι. Και να μην τα περιμένουμε όλα από τις κρατικές αρχές.
Ξέρετε, το τραγικό είναι ότι αν υπάρξει, ας πούμε, ένα πρόβλημα, δεν λέω δυστύχημα ούτε ατύχημα, ένα πρόβλημα στη σιδηροδρομική γραμμή, μια φωτιά, εάν είναι πολύ κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, αρμόδια είναι η αρχή των σιδηροδρόμων.
Εάν είναι σε ένα οικόπεδο,
είναι πυροσβεστική. Δηλαδή υπάρχει αυτή η επικάλυψη αρμοδιοτήτων στην Ελλάδα, η οποία είναι τραγική, ας πούμε, γιατί δεν βοηθάει στο να υπάρξει ταχύτατα μια σωστή λύση. Γιατί σου λέει, εγώ δεν είμαι αρμόδιος, πάρτε τους αρμόδιους. Μέχρι να τα κάνουμε όλα αυτά, περνάει πάρα πολύ πολύτιμος χρόνος.
Να σας πω τώρα έτσι και κάτι να αποφορτήσουμε το κλίμα, δεν ξέρω πώς μπορεί να το πούμε. Ναι. Έχουμε πάει σε μια φωτιά, η οποία μπήκε από κάποιους λαθρομετανάστες τον καιρό που μπαίνανε εδώ στην περιοχή μας. Έρχεται η πυροσβεστική, έρθει και η αστυνομία. Και να σας πω ότι μαλώνανε ποιος θα πάρει τον άνθρωπο που πιάσανε. Γιατί έλεγε η πυροσβεστική ότι είναι λαθρομετανάστη να τον πάρει αστυνομία, η αστυνομία έλεγε ότι είναι εμπρησμός και πρέπει να τον πάρει πυροσβεστική.
Καταλαβαίνετε
τώρα τι γίνεται. Εντάξει, ναι, αυτά πρέπει δυστυχώς να τα ξεπεράσουμε. Πρέπει να τα αφήσουμε στην άκρη, να κοιτάξουμε λίγο το νομοθετικό πλαίσιο, να είναι πιο τέτοιο. Δηλαδή, εντάξει.
Και εν πάση περιπτώσει να υπάρχει σαφές ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων. Ποιος, πού και γιατί. Όχι έτσι γενικώς, πήραμε την πυροσβεστική, πήραμε την αστυνομία όπως λέτε και μετά τσακωνόντουσαν μεταξύ τους ποιος θα κρατήσει τον παράτυπο μετανάστη. Έτσι είναι, έχετε δίκιο.
Εντάξει, δείχνει ότι κάτι αλλάζει στην πολιτική προστασία, το βλέπω εδώ σε εμάς, πάμε προς το καλύτερο, γίνονται κάποιες προσπάθειες. Μακάρι να ισχύσει όμως και να γίνει και να το πάμε στο τελειότερο, να προσπαθούμε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Αυτό.
Η συνεργασία της εθελοντικής ομάδας με τις αρχές ήταν καλή, φαντάζομαι, έτσι.
Ναι, κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε, είμαστε πάντα επικουρικά πίσω από τις κρατικές αρχές. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι συνάδελφοι εθελοντές, ότι δεν είμαστε πιο μπροστά από αυτούς.
Ξέρετε,
θα πάω γιατί πρέπει να πάω και πρέπει να βοηθήσω.
Ξέρετε, ο εθελοντισμός στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό. Και πραγματικά χαίρομαι όταν οι δικές σας ομάδες ή και άλλες ομάδες, οι οποίες τρέχουν να βοηθήσουν στις πυρκαγιές, που είναι κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο και κοπιώδες, διότι είσαι μέσα στους καπνούς και μπορεί και να λιποθυμήσεις, ας πούμε. Πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει ακόμα πιο αγαστή συνεργασία, γιατί και να υπάρχουν και περισσότεροι εθελοντές επίσης. Δεν έχουμε τον εθελοντισμό στο αίμα μας.
Αυτό σας είπα ότι βλέπει. Ναι, αυτό είναι σίγουρο ότι δεν το έχουμε τον εθελοντισμό.
Δείτε τι γίνεται στην Ευρώπη, ας πούμε.
Έχω πάει σε περιστατικά με πλημμύρες, ας πούμε, και με κοπές δέντρων από ανέμους και βγαίνει άλλος και με έλεγε: εσείς υπάλληλος του Δήμου, ανέβασε τα ξύλα να τα κάψω στο τζάκι μου να αισθανθώ το χειμώνα. Γιατί μας πέρασε για υπάλληλος του Δήμου. Τέλος πάντων, σε αυτό έχετε δίκιο. Αλλά σας είπα ότι κάτι αλλάζει, κάτι φαίνεται να αλλάζει και πραγματικά εγώ χαίρομαι. Είπατε όμως προηγουμένως τη μαγική κουβέντα. Εμείς οι εθελοντές τρέχουμε σε ένα συμβάν. Όταν καταλάβουμε και εμείς οι εθελοντές ότι πρέπει να καλεστούμε για να πάμε στο συμβάν και όχι να τρέξουμε πρώτοι, εκεί είναι ό,τι καλύτερο. Η συνεργασία μας ανάψυγε.
Μάλιστα. Κύριε Ράμος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα μου είπατε. Καλό βράδυ. Εύχομαι και να μην ξαναζήσουμε ποτέ τέτοια πράγματα.
Αμήν.
Βεβαίως. Ήταν ο κύριος Χρήστος Ράμος, πρόεδρος του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού. Πρόκειται για μια εθελοντική διασωστική ομάδα και ήταν ο άνθρωπος που ενημερώθηκε πρώτος από φίλο του πολύ καλό που είχε μέσα στο τρένο για το δυστύχημα και προέβη με εξαιρετική ψυχραιμία στις απαραίτητες ενέργειες, ενημέρωσε τις αρχές, το ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, βέβαια, το κακό είχε ήδη γίνει. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρα 28 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Στη ρύθμιση στον ήχο ο Βασίλης Νικολόπουλος, δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα, Μαριάντζαλα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη ενδιαφέρουσα συνέντευξη, εκτιμώ σήμερα. Είναι με τον κύριο Φέδωνα Κάρα Ιωσηφίδη, αεροναυπηγός, μηχανικός διερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων και μέλος της Πενταμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Ανεξαρτήτων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών. Καλησπέρα, κύριε Κάρα Ιωσηφίδη.
Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για κάτι δυσάρεστο, δυστυχώς, τις άλλες φορές.
Έχουμε μιλήσει βέβαια και στο παρελθόν για δυστυχήματα.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή.
Δυστυχώς, αυτή τη φορά είναι κάτι το οποίο βαρύνει πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Εγώ πρέπει να σας πω ότι αυτούς τους μήνες που μαζί με τους συναδέλφους προσπαθήσαμε να βάλουμε κάποια πράγματα στη σειρά και να δώσουμε απαντήσεις. Να δώσουμε απαντήσεις στις οικογένειες που μας διόρισαν σαν πραγματογνώμονες. Είναι πολύ βαρύ αυτό το πράγμα και θα συνεχίσει να είναι βαρύ, πιστεύω, μέχρι ότου ικανοποιηθεί αυτή, αφού φωνάζουν όλοι, η δικαίωση. Βέβαια, πρέπει να το καθορίσει κανένας τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Προς το παρόν αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε είναι κάποιες απαντήσεις, όχι όλες. Και εδώ θα πρέπει να σας πω το εξής. Καταρχάς, εμείς συνθέσαμε αυτή την ομάδα κάποια στιγμή για τον εξής λόγο. Όταν διορίστηκαν δύο από τα μέλη από οικογένειες, και πρέπει να σημειώσω εδώ πέρα για να μην υπάρξει παρεξήγηση ότι δεν είμαστε διορισμένοι από όλες τις οικογένειες, δεν συνασπίστηκαν οι οικογένειες σε έναν ενιαίο φορέα ή κάποιο σώμα. Υπάρχει κάποιο σύλλογος, αλλά είναι κυρίως για λόγους αλληλυποστήριξης. Κάποιες όμως τις οικογένειες που μας διόρισαν μας έδωσαν μας ανέφεσαν αυτά τα καθήκοντα και ανακαλύψαμε ότι δεν μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε μεμονωμένα. Δηλαδή ήταν τόσο πολύ παραγωγικό το δυστύχημα που χρειαζόντουσαν διαφορετικές ειδικότητες και ειδική προσέγγιση.
Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Καραϊωσηφίδη, η έρευνα γίνεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο των αεροπορικών δυστυχημάτων. Για εξηγήστε μας το λίγο αυτό, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον.
Γίνεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο που περιγράφεται στο Άνεξ 13, δηλαδή στο παράρτημα της αεροπορικών συγκοινωνιών και παροχής αεροπορικών υπηρεσιών του ΑΕΚΑΟ, που είναι ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας κατά από τον ΟΗΕ. Ο λόγος που το επιλέξαμε, και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε, θα πρέπει να σας πω, για μη αεροπορικό περιστατικό, είναι ότι αυτό το πρωτόκολλο είναι δοκιμασμένο, είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και οδηγεί με πολύ μεγάλη ακρίβεια σε αποτέλεσμα.
Τι προβλέπει, αν έχετε την καλοσύνη, αν μπορείτε να το εξηγήσετε περαιτέρω, ίσως μπαίνουμε σε πολύ τεχνικούς όρους, αλλά
όχι,
έχει ένα ενδιαφέρον.
Με κανένα τεχνικό όρο, ο λόγος που το χρησιμοποιούμε είναι ο εξής. Η διερεύνηση, αν και πολλοί που διερευνούν το λένε, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν αφήνει περιθώρια αυτό το πρωτόκολλο, είναι ότι δεν αναζητούμε ενόχους. Δεν αναζητούμε πρόσωπα, αναζητούμε το τι συνέβη, διότι οι αεροπορικές διερευνήσεις γίνονται για να πετύχουμε αυτή την υψηλότατη ασφάλεια που υπάρχει στις αεροπορικές μεταφορές, διότι εάν βρούμε τι συνέβη, ξέρουμε πώς να μην ξαναγίνει.
Ναι, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, βέβαια.
Εδώ, ναι. Μπλέξαμε βέβαια στο εξής. Και θα κάνω αναγωγή πάντοτε σε αεροπορικό περιστατικό. Να θυμίσω κάτι που πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες, οι οποίοι δεν έχουν γεννηθεί τα τελευταία 20 χρόνια, θυμούνται το Ήλιος. Το Ήλιος ήταν κάτι που σημάδεψε τις ελληνικές αερομεταφορές και όχι μόνο, και σε παγκόσμιο επίπεδο είχε μεγάλο αντίκτυπο, διότι ήταν ένα πολύ ιδιάζον περιστατικό. Εκεί ο αείμνηστος ακριβώς Τσολάκης, που ήταν ο άνθρωπος που έβαλε την αεροπορική ασφάλεια στην Ελλάδα, ήταν τότε πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Αεροπορικών Περιστατικών, που σήμερα έχει διευρυνθεί και περιλαμβάνει και το σιδηρόδρομο. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που πήρε τότε εκείνο το πρωτόκολλο, αν και το είχε ξανακάνει και μερικά χρόνια νωρίτερα για το Γιάκοβλεφ που είχε πέσει στα Πιέρια Όρη. Και τότε, επειδή είχα και συμμετοχή σε αυτό το πράγμα άμεση, θα πρέπει να σας πω ότι ακολουθήθηκε η διαδικασία σαν απόλυτο πρότυπο. Και αυτή τη στιγμή διδάσκεται σε σχολεία. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ο ότι τότε μάθαμε πώς γίνεται κάτι χωρίς να αρχίσεις να ονοματίζεις ποιος, τι, γιατί. Απλώς πρέπει να δεις τι συνέβη. Οι διερευνήσεις όμως όταν γίνονται για την ασφάλεια, και το τονίζω, είτε είναι αεροπορική, είτε είναι σιδηροδρομική, είτε είναι ναυτική, και επειδή δεν ψάχνουμε ενόχους, γίνεται με ιδιάζοντα τρόπο. Κύριο χαρακτηριστικό. Μιλάς με ανθρώπους, δεν τους καθείς να καταθέσουν ενόρκος. Γίνεται νομωτή. Συζητάς μαζί τους και πρέπει να σας πω ότι συζητήσαμε με πάρα πολλούς ανθρώπους στο σιδηρόδρομο, στους φορείς, στους διαφόρους.
Και με επιζώντες ναϊκάς, βέβαια.
Προφανέστατα. Και με μάρτυρες οι οποίοι ήξεραν και δεν περιοριστήκαμε στο συμβάν λίγο πριν και λίγο μετά. Πήγαμε μήνες πίσω, πήγαμε και χρόνια πίσω. Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι δεν απειλούνται από έναν εισαγγελέα, για παράδειγμα, καταθέτουν.
Μιλάμε πιο εύκολα. Μιλάμε πιο εύκολα.
Διότι μου έχει τύχει πολλές φορές περίπτωση σε αεροπορικά περιστατικά όπου αυτό που κατέθεσε κάποιος όταν συζητούσε μαζί μου ήταν εντελώς διαφορετικό από αυτό που κατέθεσε στην εισαγγελέα.
Προφανώς.
Μαθαίνεις πολύ περισσότερα πράγματα όταν ο άλλος σου εμπιστεύεται κάτι, επειδή αισθάνεται το βάρος της ευθύνης, επειδή αισθάνεται ακόμη και για τον συνάδελφό του, τον διπλανό του ή πραγματικά το τι συνέβη. Αυτό το πράγμα δεν μπορούσαμε να το κάνουμε εδώ, διότι η έρευνα η οποία γίνεται δεν γίνεται από ανεξάρτητη αρχή. Γίνεται από την ανακριτή.
Ναι.
Και η εντολή εισαγγελέα. Άρα οτιδήποτε καταθέσεις λαμβάνονται και οποιαδήποτε στοιχεία γίνονται μέρος της τυπογραφίας. Ναι. Αυτό.
Οπότε δεν αρχή μπορούν να αμφισβητηθούν μετά.
Αφενός, ναι. Αλλά αφετέρου μας δημιούργησε ένα σημαντικό πρόβλημα, διότι εμείς μάθαμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα έχουμε εντάξει στο πόρισμα, αλλά δεν βασίζονται πάνω σε ενόρκες καταθέσεις. Εάν ο εισαγγελέας κρίνει ότι πρέπει να καλέσει κάποιον από όλους αυτούς οι οποίοι έχουν καταθέσει με κάποιο τρόπο ή έχουν αναφερθεί είτε στα μέσα ενημέρωση είτε οπουδήποτε, είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό όμως θα γίνει μάθημα, διότι η επιτροπή η οποία υπάρχει τώρα για διερευνήσεις δεν έχει συγκροτηθεί ακόμη σε σώμα, αλλά θα γίνει μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Θα πρέπει να ξέρει τι θα κάνει όμοι γέννητο όταν έχουμε ένα άλλο συμβάν. Και δεν απαραίτητο να είναι δυστύχημα, μπορεί να είναι ατύχημα.
Ναι. Μπορεί να μην έχει νεκρούς, ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
Τώρα, καταλήξαμε σε ένα πόρισμα.
Το οποίο, αν διορθώστε να κάνω λάθος, παραδίδεται αύριο στον ανακριτή.
Έχει παραδοθεί ήδη, διότι έχει βέβαια στα ηλεκτρονικά, ναι, αλλά θα παραδοθεί και σε φυσική μορφή. Ο λόγος είναι ότι το υλικό διαβιβάζεται ήδη στη Βουλή. Περιλαμβανομένου και του δικού μας πορίσματος. Τονίζω και πάλι ότι δεν είναι το μοναδικό.
Στην επιτροπή που εξερευνούν.
Όχι, αυτό πηγαίνει στη Βουλή πλέον για την με τα στοιχεία, διότι θα εξεταστεί η περίπτωση απόδοσης ευθυνών. Η επιτροπή της Βουλής θα βγάλει, ελπίζω, όχι 10 πορίσματα, όσο είναι και τα, ή 9 πορίσματα, όσο είναι και τα κόμματα. Διότι δυστυχώς εκεί πέρα υπήρξε αυτό που συμβαίνει συνήθως.
Δηλαδή, η πολιτική χάθηκε εκμετάλλευση, εντάξει, τώρα είναι άσχημο σε τέτοια ζητήματα να γίνεται πολιτική εκμετάλλευση. Δεν ξέρω.
Και εγώ θα εκφράσω το παράπονο και εκ μέρους των οικογενειών για το εξής. Δεν κληθήκαμε στην Επιτροπή ούτε καν σαν παρατηρητές. Κυριολεκτικά μας συγκλώνιζε το ότι ακούγαμε τις καταθέσεις όσων κλήθηκαν ή τις ερωτήσεις οι οποίες γινόντουσαν και ανακαλύπταμε με κάθε ερώτηση ότι γίνεται η λάθος ερώτηση, γίνεται η άσχετη ερώτηση. Εμείς μπορούσαμε, αν μη τι άλλο, δεν ήταν θέμα να καταθέσουμε εμείς.
Αλλά βοηθήσετε.
Θα μπορούσαμε να δώσουμε τις ερωτήσεις,
ναι,
για πράγματα που εμάς μας απασχολούσαν.
Ναι.
Δυστυχώς αυτές οι ερωτήσεις δεν δόθηκαν και δεν υπήρξαν φυσικά οι απαντήσεις.
Ναι.
Τώρα, το πόρισμα υπάρχει. Είμαστε ικανοποιημένοι στο εξής. Έχουμε λύσει τα περισσότερα από τα ερωτήματα τα οποία μας θέτανε πρώτα-πρώτα οι συγγενείς και αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της έρευνας. Υπάρχουν βέβαια σημεία τα οποία δεν μπορέσαμε να τα διερευνήσουμε γιατί δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, είναι αυτό που έχει μείνει στη μνήμη όλων, γιατί ήταν η μοναδική εικόνα η οποία υπάρχει από το συμβάν. Αυτό το σημείο που τα δύο τρένα έχουν συγκρουστεί Η λάμψη η οποία εμφανίζεται από βραχυκύκλωμα όταν πέφτει ο ηλεκτροφόρος αγωγός, επειδή κόβεται και πέφτει στο έδαφος, και μετά έχουμε κάτι που οι περισσότεροι το ονομάζουν έκρηξη, αλλά δεν ήταν.
Ακριβώς. Αυτό ήταν κάτι που συζητήθηκε πάρα πολύ. Λέγανε τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία, γιατί είδαμε τη λάμψη, μήπως ήταν ξυλόλιο ή κάποιο έφλεκτο υλικό. Έχετε δίκιο.
Και μας απασχόλησε και εμάς όλους αυτούς τους μήνες. Αυτό όμως που πρέπει να σας πω είναι ότι καταρχάς να σημειώσουμε το εξής. Αυτό ήταν εξέλιξη του συμβάντος. Δεν είναι η αιτία. Ναι. Είναι το τι συνέβη αμέσως μετά. Εδώ όμως μας απασχόλησε πραγματικά αυτό που είπατε ακριβώς, από πού προήλθε αυτή η καύση μήλη. Διότι εδώ εμφανίζεται μια ταχύτατη ανάλωση με μεγάλης ποσότητας καύσιμης ύλης, δηλαδή κάει και κάτι. Κάτι συντήρησε αυτό το μανιτάρι φωτιάς. Το οποίο βέβαια διήρκεσε 6,5 δευτερόλεπτα. Αλλά 6,5 δευτερόλεπτα σε τέτοιο όγκο φωτιάς είναι πραγματικά ένδειξη ότι αυτό που κάηκε ήταν σε μεγάλη ποσότητα.
Και έχετε δίκιο σε αυτό. Θα το πω προς επίρρωση αυτού που λέτε. Μιλήσαμε πριν με άνθρωπο από. Ναι. Θελοντική ομάδα, ο οποίος ειδοποίησε τους υπόλοιπους, είπε λοιπόν ότι οι θερμοκρασίες, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των πυροσβεστών, οι θερμοκρασίες ήταν πάνω από 1000 βαθμούς Κελσίου, κάτι το οποίο δεν δικαιολογείται χωρίς να υπάρχει εφλεκτή ύλη.
Όχι. Τι ήταν αυτό που κάηκε, εμείς δεν μπορέσαμε να βρούμε, με τα στοιχεία που είχαμε. Διότι και η πρόσβαση ημών δεν ήταν καθολική και...
δεν ήσταν κρατικός φορέας για να το μάθετε.
Εμείς ακολουθούσαμε πρακτικά τα ίχνη των δύο εμπειρογνωμόνων τεχνικών συμβούλων που είχε διορίσει ο ανακριτής την εντολή εισαγγελέα και κατέθεσαν πόρισμα πριν από αρκετό καιρό. Ό,τι ζητούσαμε, το ζητούσαμε μέσω του ανακριτή και μας έδινε είτε απαντήσεις είτε τι ζητούσε αυτός εξ ονόματός μας και κάποια πράγματα τα πήραμε, κάποια πράγματα δεν τα πήραμε ποτέ. Αλλά είμαστε ικανοποιημένοι. Βγήκε ένα πόρισμα. Και το πόρισμα, επειδή είχαμε κάνει και ένα ενδιάμεσο το καλοκαίρι, επιβεβαίωσε αυτά τα στοιχεία και επάυξησε δυστυχώς όχι τις υποψίες που είχαμε τότε, γιατί και τότε είχαμε αρκετή βεβαιότητα για κάποια πράγματα, σε σημείο που έχουμε πλέον μια ξεκάθαρη εικόνα και για τα γεγονότα πως εξελίχθηκαν και για τη χαρτογράφηση των 57 ανθρώπων για το πως έχασαν τη ζωή τους. Και εδώ πέρα, επειδή υπάρχει αυτό που κυκλοφορεί ευρέως, ότι κάει και τόσος κόσμος, 5 άτομα χάσανε τη ζωή τους από φωτιά. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν το αποτέλεσμα θανάσιμων τραυματισμών από την ακαρία εφαρμογή επιβράβησης, γιατί ουσιαστικά τα δύο τρένα συγκρούστηκαν με τοπικά και οι ταχύτητές τους προσθέθηκαν.
Αφρίζονται, έτσι σωστά.
Ακριβώς, και το ότι συνεθλίβησαν μέσα στα βαγόνια. Και να θυμίσουμε ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία είχε δύο ηλεκτράμαξες και βαγόνια φορτηγά. Τα πρώτα τρία ήταν μάλιστα επίπεδα και μετέφεραν χαλιδόφυλλα και ήταν αυτά τα οποία έδωσαν την ορμή, πήδησαν πάνω από τις δύο μηχανές που ασκούσαν την έλξη και συνέθλιψαν όλα τα υπόλοιπα. Η επιβατική αμαξοστοιχεία είχε ηλεκτρομηχανή, είχε την πρώτη θέση, κηλικείο και μετά ακολουθούσε η δεύτερη θέση, θα δωγένει τις δεύτερες θέσεις. Ό,τι υπήρχε από το κηλικείο και μπροστά, και οι δύο ηλεκτρομηχανές και τα τρία βαγόνια της εμπορικής αμαξοστοιχίας είναι συντρίμια.
Συντρίμια και
τα οποία κάηκαν στη συνέχεια. Γιατί η πυρκαγιά που έκαψε αυτά δεν είναι η ίδια με τη φωτιά που είδαμε στην αρχή του περιστατικού.
Ναι, τα 6,5 δευτερόλεπτα. Ναι.
Ανάλωσε την καύση μήλη που δεν ξέρουμε τι είναι και σταμάτησε. Η φωτιά η άλλη ξεκίνησε περίπου 40-45 λεπτά αργότερα.
Επειδή αύριο αναμένεται τουλάχιστον από βάσει πληροφοριών το επίσημο πόρισμα, πιστεύετε ότι θα υπάρξει κάποιο γεγονός, κάποια μαρτυρία, κάποια εξέλιξη η οποία θα μπορούσε να είναι, να πραγματοποιήσει, να είναι η διαφορά η μεγάλη σε σχέση με τα όσα ξέρουμε μέχρι τώρα, ή πάνω κάτω έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι συνέβη?
Όχι, έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι συνέβη.
Μάλιστα.
Εμείς τουλάχιστον και σε αυτά που καταθέσαμε, αλλά συμφωνούμε και με το πόρισμα των δύο, το οποίο κατατέθηκε από τους δύο διορισμένους επισήμως από τον ανακριτή διερευνητές και με αρκετά από τα πορίσματα τα οποία έχουμε δει μέχρι στιγμής από άλλους πραγματογνώμονες. Διαφωνούμε με κάποια άλλα. Και το τεκμηριώνουμε γιατί διαφωνούμε, διότι έχουμε στοιχεία. Δηλαδή υπάρχει η άποψη ότι αυτό που κάηκε ήταν το λάδι σιλικόνης που είναι το μονωτικό των μετασχηματιστών των ηλεκτραμαξών. Δεν ισχύει. Το έχουμε δοκιμάσει, πήραμε τις προδιαγραφές, προσπαθήσαμε να το κάψουμε κατά το προσωμιούμενες συνθήκες και τέλος πάντων όποιος υποστηρίζει ότι μπορεί να κάνει, ας έρθει να μας βοηθήσει, να προσπαθήσει να το κάψει. Εμείς αποτύχαμε να το κάνουμε. Παρόλα αυτά, έχουμε το ερώτημα τι ήταν αυτό που δημιούργησε την πρώτη φωτιά, η οποία βέβαια δεν είναι η αιτία και, δεν είναι, και αφορά την απώλεια ζωής.
Παρά μόνο σε 5 θανάτους, όπως είπατε.
Ακριβώς. Από εκεί και ύστερα. Το πόρισμα καταλήγει σε συγκεκριμένα, το δικό μας, και βέβαια έχουμε δει και τα υπόλοιπα, καταλήγει σε ορισμένα συμπεράσματα τα οποία είναι καθολικά. Δηλαδή, αν θέλουμε να βάλουμε μια επικεφαλίδα,
ναι,
πραγματικά...
Γιατί είστε και δημοσιογράφος, εκδίδετε το περιοδικό Πτής και με ενδιαφέρει πολύ να ακούσετε τι είναι η επικεφαλίδα σας.
Και τον τίτλο που θα έβαζα εγώ και είναι αυτό που κυριολεκτικά ισχύει, είναι το ότι εάν λειτουργούσε η φωτοσήμανση, η σύγκριση θα είχε αποφευχθεί. Και όταν μιλάμε για φωτοσήμανση, επειδή ίσως είναι ένας όρος που δεν δίνει απαραίτητα και την έννοια την οποία έχει,
είναι
κυριολεκτικά φανάρια, πράσινα και κόκκινα, τα οποία υπάρχουν επάνω στη σιδηροδρομική γραμμή και είναι κυριολεκτικά αυτά τα οποία επιτρέπουν ή απαγορεύουν την διέλευση από το σημείο. Η φωτοσήμανση λειτουργούσε ως εξής: όλα τα φανάρια ήταν κόκκινα. Και δεν τα λάβανε κανείς υπόψη, διότι ξέρανε ότι δεν ισχύουν και ότι ακόμη κι αν μπεις στην ανάποδη γραμμή που έβλεπε στο κόκκινο φανάρι, το κάνεις επειδή η άλλη γραμμή έχει κάποιο πρόβλημα, επειδή η συγκοινωνία, παρόλο που είναι δύο γραμμές που πάνε πάνω κάτω, γίνεται μόνο από τη μία για κάποιο λόγο, είναι ασυντήρητο, η εξαποστάσεως, ο εξαποστάσεως χειρισμός των κλειδιών λειτουργεί από τη μία και δεν λειτουργεί από τη άλλη, από την άλλη και διάφορους άλλους λόγους. Άρα υπήρχε, δεν ήταν λειτουργικά ωφέλιμη. Από εκεί και ύστερα, στην αεροπορία, και λέμε πάντα, και εγώ παρόλο που έχω διερευνήσει αρκετά περιστατικά και μελετώ κάθε μέρα οτιδήποτε συμβαίνει στον πλανήτη σε ό,τι αφορά την αεροπορία, εγώ επιμένω ότι το αεροπλάνο είναι το ασφαλέστερο μέσο για ένα και μοναδικό λόγο. Ότι πολλοί άνθρωποι φροντίζουν για να διατηρηθεί αυτή η ασφάλεια και υπάρχει κάτι, ένα πλαίσιο που είναι απόλυτο. Κουλτούρα ασφαλείας. Όταν ο πιλότος παίρνει το αεροπλάνο, είναι, λέει πάντοτε ότι δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα στη βαρδιά μου. Είναι αυτό που λέμε not on my watch. Γιατί τηρώ απόλυτα τους κανονισμούς και ακόμη και γίνει ένα λάθος, γιατί τα λάθη είναι ανθρώπινα, υπάρχουν δεκάδες δικλείδες ασφαλείας οι οποίες θα το προλάβουν. Κάποιες φορές βέβαια και αυτές αποτυγχάνουν. Γι' αυτό έχουμε και περιστατικά. Εγώ έκανα τώρα προημερών που έκανα την ετήσια, τον ετήσιο απολογισμό που κάνουμε κάθε χρόνο στο περιοδικό. Φέτος είναι η χρονιά ρεκόρ. Είναι απολύτως, μιλάω για το 23, η απολύτως ασφαλέστερη χρονιά όλων των εποχών. Βαίνουμε όλο και καλύτερα. Εδώ, στο σιδηρόδρομο, η λέξη κουλτούρα ασφαλείας ήταν άγνωστη.
Έχετε δίκιο. Κύριε Καραϊωσήφιδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εξόχως διαφωτιστική η συζήτησή μας.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Φέδων Καραϊωσήφιδης, αεροναυπηγός, μηχανικός, εκδότης του περιοδικού Πτήση, διερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων και μέλος της Πενταμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών. Συζητήσαμε για το δυστύχημα. Όπως μας είπε, η έρευνα έχει γίνει σύμφωνα με το αεροπορικό πρωτόκολλο και φαίνεται ότι έχουν εξαχθεί πάρα πολλά και σημαντικά συμπεράσματα. Τα περισσότερα είναι γνωστά. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια ιδιαίτερη έκπληξη σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτό το δυστύχημα.
nicht raus, er schon die Nacht verklagt. Ist nicht Farbenschmelz noch Kerzenschimmer von dem Grau des Morgens längst verjagt. Einmal fassen, tief im Blute fühlen. Dies ist mein und es ist nur durch dich. Nicht die Stirne mehr am Fenster kühlen. Dran ein Nebel schwer vorüberstrich.
Τώρα, η είδηση η οποία κυριαρχεί στα περισσότερα διεθνή μέσα είναι η κηδεία του Αλεξέη Ναβάλνη, η οποία θα γίνει μεθαύριο Παρασκευή, 1η Μαρτίου. Αυτό το ανακοίνωσε εκπρόσωπος της οικογένειας του 47χρονου Ρώσου, που πέθανε πριν από 12 ημέρες στην φυλακή, μάλλον γκούλα ήταν περισσότερο, στην Σιβηρία. Αυτό ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Ναβάλνη, κύρα Γιαρμής, και θα πραγματοποιηθεί στο νεκροταφείο Μπορισόφσκογε επί τα αποχαιρετιστήρια τελετής σε εκκλησία της στην περιοχή Μαριίνο. Τώρα, φαίνεται ότι όποιος πάει να σηκώσει το κεφάλι απέναντι στον Πούτιν μάλλον αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Γι' αυτό και με ανακοίνωσή της η Επιτροπή του Νόμπελ στο Όσλο ανέφερε ότι κατά δίκη του Ρώσου αντιφρονούντα Όλεγ Ορλόφ, κορυφαίας προσωπικότητας της οργάνωσης Μεμόρια που βραβεύθηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 2022, αποτελεί νέα απόπειρα του καθεστώτος του Πούτιν να θυμώσει τις κριτικές φωνές. Και το δικαστήριο της Μόσχας καταδίκασε χθες τον 70χρονο πλέον σήμερα Όλεγ Ορλόφ σε φυλάκιση 2,5 ετών. Γιατί? Για την επανειλημμένη καταδίκη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία. Είναι προφανές ότι όποιος πάει να σηκώσει φωνή ή ανάστημα απέναντι στον Πούτιν, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, το τρώει το μαύρο φίδι. Λοιπόν, κάπου εδώ η ώρα έχει φτάσει 9 παρά 4 λεπτά. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσω τη Μαρία Σφυρόρα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους. Τη Μαρία Τζαλαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλους και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Και μία ακόμα ευχή: μην ξαναζήσουμε ποτέ τέτοια δράματα όπως τα Τέμπη ή το Μάτι.
Time I'll be true again. Leave it alone. Nothing.